Abana, ubu tugiye gusoma inkuru iri mu gitabo cyitwa Umunsi Udasanzwe. Iyi nkuru yanditswe ndetse ishushanywa na Habimana Auguste. Ukeneye iki gitabo wagisanga mu kigo cyandika kikanagurisha ibitabo School Books Distributors, SBD mu magambo ahinnye. Reka dutangire inkuru yacu. Kamikazi na Kaneza bakunda gukina umupira ku gasusuruko. Umunsi umwe barimo bakina umupira babona ikirere kirahindutse. Hatangira kuba nijoro kandi ari ku manywa. Bagira ubwoba biruka bavuga bati: "Yewe wewe, habaye nijoro." Basunika urugi rwo ku marembo binjira mu rugo bafite ubwoba bwinshi. Ababyeyi babo baza kureba icyo babaye. Bahageze barababwira bati: "Muhumure, ibi babyita ubwira kabiri." Isati: "Kureba mu zuba byica amaso. Nimufate amadarubindi yabugenewe tujye ku muharuro mbere kubwira kabiri." Hashize akanya mwijima uragenda. Kaneza na Kamikazi babona harakeye. Kamikazi na Kaneza bashira ubwoba. Bose bakuramo ya madarubindi bajya kuyabika mu nzu. Basubira ku muharuro kureba wa mupira wabo bakomeza kwikinira. "Bana nshuti zanjye, nimubona hatangiye kuba nijoro kandi hari ku manywa, muzamenye ko habaye ubwira kabiri. Ntimuzagira ubwoba nka Kamikazi na Kaneza.